мінәжат ете алмаған кезде. Бұл жайт біздің өзімізге емес, Құдайға ғана сүйене алуымыз үшін де осылай болды. Ол өлгендерді тірілте алады ғой. Мұндай қорқынышты ажал қаупінен ол бізді құтқарып алды және әлі де құтқаруда. Сондай-ақ болашақта да құтқаратын болады деп оған нық сенім артамыз. Қорқыныштарға арналған екінші хат, бірінші тарау, 9-шы және 10-шы аяттар. Ләйла қатты шаршаған еді. Ол күйеуі екеуі сәбилі болу үшін көп рет мінәжат еткен еді. Олар әртүрлі дәрігерге барды. Айлар, содан соң жылдар өтті. Бірақ нәресте де неге балалы бола алмайтындарын түсіндіретін себеп те болмады. Сөйтіп Ләйла әкесіне: "Мен басқа бұл нәрсе туралы мінәжат ете алмаймын, шаршадым" деді. Сізде Ләйланы түсінетін шығарсыз. Кез келген мұқтаждығыңызға ұзақ жылдар бойы мінәжат етіп, оған жауап алмаған соң, сол нәрсе туралы мінәжат етуден шаршап кеткен кезіңізде болды ма? Егер солай болса, сіз жалғыз емессіз. Исаның ізбасары ең алдымен сіз келі рухтан сіз үшін мінәжат етуін сұрай аласыз. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 26-шы аятта былай делінген: "Сонымен қатар әлсіреген бізді келі рух та қолдайды. Тәңіріден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, келі рухтың өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен айта алмас ыңқыл күрсінуімізді оған жеткізеді" делінген. Сондай-ақ Құдайдың кім екенін еске алу, оның қабілеті мен мәңгілік сүйіспеншілік туралы қайта ойлану күшті жігер береді. Қорынтықтарға арналған екінші хатта былай делінген: "Біздің Құдайымыз өлгендерді тірілтеді". Және Қорынтықтарға арналған екінші хаттың бірінші тарау 9-10 аяттарында былай дейді: "Оған қоса өлілерді тірілтетін Құдай былай дейді: Саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік. Берік мейірім мен сені өзіме баурап келемін. Көктегі әкеміз берген қай нәрсе де игі". Жақыптың хаты 1-ші тарау 17-ші аят. Сонымен қатар кейде басқа адамдардың сіз үшін мінәжат етуі қажет болуы мүмкін. Мысырдан шығу кітабы 17-ші тарауында Мұсаның шаршап, әрі қарай жүре алмағаны туралы айтылады. Сол кезде адамдар оның қасында тұрып, Құдайдың ісі аяқталғанша қолдарын көтеріп мінәжат етті. Ләйла мінәжат етуден шаршаған еді, бірақ Ләйланың әкесі оның мінәжатын жалғастыра берді. Құдай сол мінәжаттарға жауап берді және бүгінгі күні сол көптен күткен сәби ересек адам.